Kina predstavlja značajnog ekonomskog partnera za Srpsku, ocijenio Dodik tokom posjete Smederevu, gdje je u Željezari održana svečanost u čast dolaska kineskog predsjednika.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio u Smederevu da će se lično zalagati da projekat Željezare realizuje i dodao da Kina u Srbiji vidi iskrenog prijatelja.
U saobraćajnoj nesreći kod Doboja poginula dva maloljetnika.
Nakon 24 godine zazvonila zvona sa Saborne crkve u Mostaru.
Tragedija u Rusiji, u prevrtanju broda na jezeru u Kareli utopilo se 11 djece.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj večeras će biti održane prve utakmice trećeg kola.
Vrijeme oblačno s kišom, u Banja Luci trenutno 20 stepeni.
Boravkom u Smederevu i obilaskom Željezare, koju će krajem juna preuzeti kineska kompanija Hestil, završena je trodnevna posjeta predsjednika Kine Xi Jinpinga Srbiji. Kineski predsjednik došao je u Smederevo sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a domaćin im je bio predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Svečanosti u Smederevu, na kojoj je bilo prisutno više od 10.000 građana, prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i ministri dvije vlade i brojni drugi gosti. Predsjednik Dodik prisustvovao je i prijemu koji je premijer Srbije priredio u vili Zlatni breg u Smederevu. Opširnije Marica Lalović.
Prodaja Željezare u Smederevu kineskim partnerima predstavlja izuzetno značajan korak za Srbiju i srpsku privredu, ali činjenica da je taj privredni potez zaslužio i dolazak kineskog predsjednika u Smederevo pokazuje da je i za Kinu ovo značajan korak. Tokom obraćanja prisutnima, premijer Vučić zahvalio se prije svega sindikatima u Željezari i svakom zaposlenom koji je, kako je rekao, znao kroz kako teške periode prolazi i Srbija i Željezara, ali i najavio bolja vremena ne samo za zaposlene.
Našli smo pravi spas zahvaljujući Narodnoj Republici Kini, zahvaljujući predsjedniku Xi Jinpingu, zahvaljujući prijateljstvu koje sa njim uspostavio i predsjednik Nikolić. Želim također da vam kažem da sam uveren da će ulazak, odnosno proizvodnja koju organizuje Hestil, značiti novi početak i novi život za sve građane Srbije. Da to nije samo dobar i veliki dan za ljude u Smederevu.
Predsjednik Kine Xi Jinping je istakao da je cilj njegove posjete Srbiji da produbi tradicionalno prijateljstvo, da se njeguje saradnja i da se kinesko-srpski odnosi podignu na viši nivo, jer udaljenost ne utiče na dobre odnose prijatelja, ali dodao da je Smederevska željezara model za međunarodnu saradnju Kine.
Postoji duboko tradicionalno prijateljstvo i posebno osjećanje između Kine i Srbije koje moramo i trebamo da negujemo. Naše obećanje je svojim naprednim tehnologijama, upravljanjima i opremama da zajedno otvorimo novo tržište, da dajemo doprinos za poboljšavanje životne sredine, da unapređujemo života naroda, kao i da povećavamo zaposlenosti u ovom mestu. Sada Kina, zajedno sa 60 zemalja, unapređujemo izgradnju jedan pojas i jedan put i saradnju između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, uključujući i sa Srbijom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je da je današnji dan dan za pamćenje ne samo za radnike u Željezari i njihove porodice i da je to potvrda prijateljstva dvije zemlje.
Znam da i kineski prijatelji zaista drže do Srbije, a dokaz za to je i činjenica da je Kina od svih zemalja centralne i istočne Evrope baš sa Srbijom potpisala prvi sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Za našu zemlju taj sporazum nije tek velika razvojna prilika, već istinska potvrda tokom vremena negovanog i unapređenog prijateljstva naših zemalja.
Posjeta kineskog predsjednika je veoma značajna za Srbiju, ali i srpski narod u cjelini, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je sinoć na večeri u predsjedništvu Srbije i danas u Smederevu bio gost rukovodstva Srbije.
Pa mi razgovaramo već duže vrijeme sa Kinezom i drago mi da smo bili dio ovog protokola dolaska kineskog predsjednika ovdje u Srbiju. Sinoć smo razgovarali i ja sam imao priliku da se zahvalim predsjedniku Kine za veoma uspješnu realizaciju jednog projekta, a to je termoelektrana Stanari, koja već funkcioniše i radi, i naravno za razgovore koje imamo sa kineskim partnerima koji bi trebali da dovedu do nove izgradnje termoelektrane u Gacku, ali i onih putnih pravaca, autoputeva koji želimo da izgradimo u Republici Srpskoj. Ono što me impresioniralo, to što je i sam predsjednik već znao činjenicu oko nove izgrađene termoelektrane i naravno ohrabrio da se što više razgovara i sarađuje sa kineskim partnerima. I u tom pogledu, apsolutno, mislim da mu je poznato i pokazao je to i situacija, odnosno Bosna i Hercegovina i da u njoj ima Republika Srpska koja uspješno sarađuje i radi sa kineskim partnerima. Mislim da je to veoma bilo važno za nas, za afirmaciju Republike Srpske, za afirmaciju naših poslovnih i privrednih kapaciteta. Naravno da je ova željezara jedna od ne samo srpskih giganata, nego i regionalnih, veoma važna za Republiku Srpsku. Republika Srpska ima na raspolaganju određene željezne rude koje je ovdje tradicionalno plasirala i veoma je zainteresovana da ova željezara radi. Kapacitet govori o tome da će realizacija i proizvodnja će se ovdje uspostaviti, a samim tim i naše mogućnosti za plasman željezne rude ovdje će biti daleko veće.
Slušate Dnevnik. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučit će sutra na sjednici o terminu održavanja i dnevnom redu 17. posebne sjednice.
Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Slobodnog demokratskog srpskog kluba i narodni poslanik Ilija Stevančević podnijeli su predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću zahtjev za zakazivanje posebne sjednice na kojoj bi bila razmatrana informacija o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.
Opozicioni savez predstavlja dio projekta za rušenje Republike Srpske jer se obavezao da će na nivou BiH obezbijediti prohodnost velikog broja odluka kojima se nanosi politička i financijska šteta te oduzimaju dejtonske nadležnosti Srpskoj. Izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac. Posljednja u nizu štetnih odluka je, kako ističe Košarac, i prijedlog ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića da bude uspostavljeno stručno i savjetodavno koordinaciono tijelo za borbu protiv terorizma u BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Nastavak zajedničke borbe protiv terorizma bila je tema sastanka ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića i direktora Kancelarije za mirovne operacije, sankcije i borbu protiv terorizma u State Departmentu Rafija Gregorijana početkom ovog mjeseca. Mektić je nakon tog sastanka tvrdio da o reformi policije i prenosu nadležnosti sa Srpske na nivo BiH nije bilo riječi i naglasio da je njegov prijedlog o uspostavljanju novog koordinacionog tijela na nivou BiH pogrešno protumačen.
Nema nikakvog govora o reformi policije, to je o međusobnim načinu i metodama koordinacije i zajedničkog rada unutar raznih bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac tvrdi drugačije i ističe da je ovo još jedna od odluka kojoj će Srpskoj biti nanesena šteta. Mišljenje je da će institucije i građani imati veliki problem sa neprihvatanjem i ispravljanjem ove neustavne i štetne odluke. Za portal Poligraf zaključio je da je to i cilj onih koji su Mektiću dali nalog da donese takvu odluku. Reagovao je ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. Izjavio je da formiranje novog tijela sa operativnim ovlašćenjima pri Ministarstvu bezbjednosti BiH predstavlja pokušaj da se preuzme još jedna nadležnost Srpske. Đokić je rekao da projekat koji su zamislili u savjetu ministara BiH i ministar bezbjednosti Dragan Mektić nije u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima i ovlašćenjima.
Ja očekujem da će naši ljudi u savjetu ministara biti protiv toga i nijukom slučaju se ne smije shvatiti da mi time što upozoravamo na pokušaj preuzmanja ustavnih nadležnosti želimo da usporavamo aktivnost u borbi protiv terorizma. Naprotiv, želimo da pojačamo aktivnost, ali moramo raditi u skladu sa ustavom i zakonom ove zemlje.
Posljednja namjera ministra bezbjednosti Dragana Mektića samo je jedna u nizu štetnih odluka srpskih predstavnika u savjetu ministara BiH, upozorava Staša Košarac. Podsjeća da je na štetu Srpske usvojeni mehanizam koordinacija. Srpski ministri u savjetu ministara nisu reagovali ni na odluku direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, koji je objavio jednostranu odluku o mehanizmu obrade podataka popisa stanovništva. Adekvatno reagovanje je izostalo, tvrdi Košarac, i kada je donesena odluka Ustavnog suda BiH o neustavnosti dana Republike Srpske.
Srpski osuđenici u kazneno-popravnom zavodu u Zenici i njihove porodice ponovo apeluju na nadležne institucije u Federaciji BiH da bi do kraja mjeseca bio potpisan sporazum entitetskih ministarstava čime bi bilo omogućeno njihovo premještanje u zatvore u Republici Srpskoj. Iako je Ministarstvo pravde Republike Srpske preduzelo sve da do ovog sporazuma dođe, konačnog potpisa još nema. Posebno strahuju srpski osuđenici koje je grupa Bošnjaka u Zeničkom zavodu zatvoru brutalno pretukla za Vaskrs. Za Radio Televiziju Republike Srpske izjavu je dao i jedan od pretučenih osuđenika, Predrag Bajić, koji je trenutno na kućnom dopustu, informiše Gordana Vila.
Predrag Bajić, jedan od trojice srpskih osuđenika koji su u zeničkom zatvoru pretučeni na Vaskrs, strahuje od povratka u KPZ Zenica. Kaže, dođe mu da sam sebi presudi ako bude morao tamo da se vrati na nastavak od služenja kazne. Trenutno je radi oporavka na kućnom dopustu. Kaže, nikada neće zaboraviti zenički Vaskrs.
More udaraca, kiša udaraca u glavu. Ne mogu pisati gdje da se vratim, ja znam gdje ću.
Kroz pravno, psihičko i fizičko nasilje i neljudski tretman prolaze i drugi srpski osuđenici u Zenici. Među njima je i Duško Zorić, čija supruga Željka godinama bije bitku za njegov premještaj u zatvoru u Republici Srpskoj. Kaže, porodice srpskih osuđenika spremne su i na proteste ukoliko se federalne vlasti ogluše o apele.
Nemaju nikakva prava i smatram da je ovo prioritet da ljudi dođu. Znači, mi smo spremni otići u Sarajevo pred vladu federacije i tražiti da ljudi što hitnije izađu iz zeničkog zatvora.
U potpisivanje sporazuma do kraja juna sumnja i osuđenik Predrag Bajić. Kaže, svima je jasno da je Republika Srpska dala sve od sebe, ali da je kočnica u Federaciji BiH. Kaže, zenički zatvor je predaleko njihovim porodicama, pa je sada prvi put vidio unuče.
Ja svoje familije vidio gore nisam godinu dana, nemaju od čega doći.
Porodice ne traže oslobođenje, već dostojanstveno izdržavanje zatvorskih kazni u entitetu iz kojeg osuđenici dolaze, geografski bliže porodicama. Tako misle i supruge zeničkih osuđenika Snježana Bajić i Željka Zorić.
Nadam se prvo rad bezbijednosti njegove da će to biti potpisano.
Ili pritvor ili zatvor, nebitno, ne mogu im se kršiti osnovna ljudska prava.
U Ministarstvu pravde Republike Srpske odavno su pokazali dobru volju za potpisivanje sporazuma. Međutim, zbog odugovlačenja potpisivanja sporazuma upitna je dobra volja Federalnog ministarstva pravde, kažu porodice srpskih osuđenika. Nadaju se da će presuditi zdrav razum i konačno malo humanosti.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte.
Foču zahvatilo jako nevrijeme, vjetar rušio stabla, poplavljeni podrumi u nekoliko stambenih zgrada.
Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sutra potpisuju izjavu o unapređenju odnosa i otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.
U Julijskim Alpima poginuo planinar iz Srbije, a dvoje povrijeđeno.
Jaka kiša praćena gradom u Foči je porušila više stabala u drvoredima duž ulica, parkovima i u dvorištima stambenih zgrada i kuća.
Zbog obilne kiše koja je prouzrokovala začepljenje odvoda na šahtovima došlo je do plavljenja podruma i izlijevanja kanalizacije u nekoliko stambenih zgrada, potvrdili su u opštinskoj službi civilne zaštite Foča koji su na terenu i uklanjaju ostatke porušenih stabala.
Dva 17-godišnjaka koji su bili na motociklu poginula su rano jutros u saobraćajnoj nesreći u mjestu Trnjani. Na magistralnom putu Doboj Modrića potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Doboj. U saobraćajnoj nesreći učestvovao je i automobil, a vozač je povrijeđen i nalazi se u Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka. Iz bolnice je potvrđeno da je pacijent van životne opasnosti. Goran Rubil, dežurni tužilac.
Putničko motorno vozilo naletlo na motocikle na kojem se nalazilo dvojica mlađih lica, odnosno dvojica mladića. Došlo je do nezgode u kojoj su poginula obojica putnika na motociklu, odnosno vozač i jedan putnik. Vozač motornog vozila je zadobio teže telesne povrede i nalazi se u bolnici.
Na zahtjev pravosudnih organa BiH Interpol je raspisao još jednu 7. crvenu potjernicu za državljaninom Bosne i Hercegovine zbog osnova sumnje na terorističke aktivnosti, a riječ je o 36-godišnjem Senadu Kasupoviću iz Velike Kladuše.
Svih 7 lica sa Interpolove potjernice dovode se u sumnju da su se borila ili se bore za terorističku organizaciju Islamsku državu u Siriji i Iraku. Osumnjičeni su i da su borci paravojnih formacija u Siriji kojima rukovodi Islamska država poput militantne organizacije Al-Nusra i drugih.
Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru, koja je u izgradnji, proslavila je danas krsnu slavu silazak Svetog Duha na apostole Trojčindan. Prvi put nakon 24 godine zazvonila su zvona sa zvonika Saborne crkve. Povodom slave Sabornog hrama svetu liturgiju služili su paroh mostarski Radivoj Krulj, bivši mostarski prota Aleksa Zubac sa sveštenstvom eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Opširnije Momir Milić.
Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru potpuno je uništena 1992. godine. Izgradnja započeta 2010. godine još traje. Ova crkva, sagrađena 1873. godine, predstavljala je jedan od simbola grada Mostara, a bila je najveća crkva na Balkanu do kraja 19. vijeka. Na današnjoj liturgiji nebo je bilo krov, kaže paroh mostarski Radivoje Krulj.
Ove godine se evo i kiša blagoslovila. Jako je bitno da je blagodatna kiša, a kad je blagodatan Duh Sveti i dar Svetoga Duha, onda će sigurno biti i tih darova da imamo, ako Bog da, i pokrivenu sabornu crkvu. Ali što je mnogo važnije i najvažnije jeste da imamo ljude, imamo narod, imamo djecu u crkvi.
Praznik silaska Svetog Duha na apostole Pedesetnica ili Trojice od vajkada je bila prilika da se pravoslavni živalj Mostara okupi na liturgiji i kasnije uz pjesmu i igru proslavi veliki praznik. Rista Savić i njen unuk Darko Sudar.
Svi da se naokupu, da se vidimo, da se čujemo, da dođemo, da ovo je nekad bila divota, a bit će ako Bog da.
Drago mi je što smo došli ovdje da se okupimo na ovom lijepom trenutku i nadam se ako se udružimo da ćemo moći pokriti crkvu i da je dovršimo.
Da se slava hrama Svete Trojice dostojanstveno obilježi i ove godine, pomogao je i Radoslav Rale Ranđelović iz Beograda.
I srce i duša mi je ispunjena. Velika čast je biti kum jednog od najvećih pravoslavnih hramova. Šta da kažem, da se što više ovdje saborišemo i skupljamo i da sljedeće godine dočekamo sa krovom ovaj naš saborni hram.
Svetoj liturgiji i slavi saborne crkve prisustvovali su predstavnici uprave grada Mostara, kao i predstavnici Rimokatoličke crkve iz Mostara i Međugorja. Saborni hram u Mostaru jedini je od velikih vjerskih objekata porušenih u proteklom ratu, čija obnova još nije završena.
Krsnu slavu danas su obilježili i grad Prijedor i crkva Svete Trojice. Proslava je počela sinoć koncertom duhovne muzike horova Jedinstvo iz Banja Luke, Vila iz Prijedora, te hora sveštenika Banja Lučke eparhije u hramu Svete Trojice, gdje je jutro služena liturgija. Opširnije Branka Kesić.
Lomljenjem slavskog kolača i ručkom grad Prijedor i crkva Svete Trojice proslavili su danas krsnu slavu duhove, izjavio je protojer i stavrofor Ranko Maletić.
Ja ovom prilikom želim da čestitam svim žiteljima grada Prijedora, svima onima koji su pravoslavne vjeroispovijesti, koji slave danas Svetu Trojicu i naravno i svima onima koji to poštuju i prihvataju.
I u doba krize grad na sani ide ka napretku i može se pohvaliti dobrim rezultatima, sve dok teži još većem uspjehu, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ova slava da nam bude samo podsjećaj da više radimo, da više pokažemo jedinstva i zajedništva da bi rezultati u budućnosti bili bolje.
Na slavu grada svi su dobrodošli, nacija i vjera nisu bitne, samo dobra volja, dodao je Pavić, zato su i ove godine obilježavanju prisustvovali brojni predstavnici iz političkog i društvenog života, ali i susjednih opština. Među njima je bio i arhimandrit Partenius, sveštenik Grčke crkve.
Agapodo Prijedor.
Volim Prijedor.
Erhome bolna hronja.
Već godinama dolazim.
I bi se evo nakšagolusišao na Erhome.
I nadam se da ću i nastaviti dalje da dolazim.
Slavi grada Prijedora i crkve Svete Trojice prisustvovala i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lela Rešić.
Sve ono što naravno grad Prijedor radi s ponosom kao Prijedorčanka, uvijek pratim, uvijek sam tu sa svojim sugrađanima. Ovo je kao i uvijek divna prilika da prije svega budemo ljudi, da se družimo.
Povodom slave grada položen je vijenac na centralnu spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata za krst časni.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Srpske raspisuje javni poziv kojim je predviđeno da se za 500.000 maraka unaprijed i zapošljavanje lica sa invaliditetom. U okviru ovog javnog poziva lica sa invaliditetom imat će podršku fonda koji će posredovati u njihovom zapošljavanju, samozapošljavanju, ali i biti podrška održivosti zaposlenosti za oko 170 invalida. Opširnije Zorana Marković.
Prijedorčanin Damir Lakić kao lice sa invaliditetom prije nekoliko godina dobio je financijsku podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, koja mu je dobro došla. Pokrenuo je vlastitu firmu koja se bavi uvozom, trgovinom i ugradnjom laminata i parketa. Kaže, novčana pomoć mu je stigla u pravi čas, a u planu ima i zapošljavanje još jednog lica iz njegove kategorije.
Dosta mi je značio, dosta mi je dobro došao u tome momentu. I znači mi puno što imam povrat mjesečnih sredstava penzionog i socijalnog koje mi redovno uplaćuju i vraćaju na moj, na račun moje firme. Planiram u skorijoj budućnosti da zaposlim još nekoga kao što sam ja.
Od početka godine posredstvom fonda zaposleno je 16 lica sa invaliditetom. U cilju rješavanja problema nezaposlenosti lica iz ove kategorije, ova ustanova raspisuje javni poziv. Sa 500.000 maraka planirano je zapošljavanje 167 lica sa invaliditetom, kaže direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske Ranko Vučković.
Pravo prijave na poziv, odnosno zahtjev za subvenciju, za procese zapošljavanja, samozapošljavanja, održivosti zaposlenosti i ekonomske podrške invalidnim licima će imati svi poslodavci iz Republike Srpske, znači realni, odnosno privatni sektor, kao i lica sa invaliditetom.
Financijski planom fonda za ovu godinu predviđen je ukupan prihod u iznosu od oko 4 milijuna 300 hiljada maraka. U ovoj ustanovi za sada su zadovoljni prilivom sredstava. Od osnivanja fonda 2007. godine u Republici Srpskoj do danas su zaposlena 1864 lica sa invaliditetom, zahvaljujući projektima ove ustanove sa sjedištem u Prijedoru.
Stranačke aktuelnosti. Članovi tima za Banja Luku gradskog odbora SDS-a Jovo Ateljević i Boško Čeko istakli su da je Banja Luci potrebno novo liderstvo i nova politika razvoja da bi ovaj grad postao centar inovativnosti, sporta, kulture te prepoznatljiv poslovni centar.
Istakli su da je cilj ovog tima da izvrši analizu postojećeg stanja i da predloži programe i politike kako bi Banja Luka unaprijedila svoje poslovanje. Prema njihovim riječima, budžet grada 2007. bio nešto veći od rebalansa budžeta ove godine, što govori da dolazi do budžetskog pada.
Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Istočno Novo Sarajevo jednoglasno je podržao kandidaturu Slavka Tošovića za načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo na predstojećim lokalnim izborima.
Ukoliko bude izabran, radit ću u interesu svih građana i za veći prosperitet ove opštine, izjavio je Tošović, koga je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Pedi Ešdaun 2004. godine smijenio sa funkcije načelnika opštine zajedno sa većim brojem visokih funkcionera SDS-a iz tog perioda.
Iz regiona i svijeta. Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić u intervju za Hrvatsku radioteleviziju uoči sutrašnjeg potpisivanja izjave o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja s hrvatskom predsjednicom rekao je da je to prvi korak u otopljavanju odnosa Hrvatske i Srbije. Kolinda Grabar-Kitarović dala je intervju radioteleviziji Srbije.
U dokumentu će se posebno istaći obostrana zaštita prava manjina, želja da se riješe granični sporovi, pitanje nestalih, a naglasit će se i saradnja u migrantskoj krizi i razvoju zajedničkih prekograničnih projekata.
Alpinista iz Srbije poginuo je u nesreći u Julijskim Alpima, a povrijeđeni su mladić i djevojka, javljaju italijanski mediji.
U nesreći koja je zadesila srpske planinare, mladić je zadobio teške povrede i nakon reanimacije helikopterom je prevezen u Udine, dok je djevojka lakše povrijeđena. Oni su bili dio grupe od 12 članova Gorske službe iz Srbije koji su na izletu u Italiji.
Najmanje 11 djece i jedna odrasla osoba utopili su se nakon što su tri turistička broda upala u oluju na jezeru u Kareliji na sjeverozapadu Rusije, saopštila je Ruska istražna komisija.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da su djeca iz Moskve. Turistička grupa bila je na dva broda i na jednom splavu, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije, dodajući da je spaseno 11 lica. Na brodovima je bilo 47 djece i 4 odraslih.
Evropska unija postepeno bi trebalo da povuče sankcije protiv Rusije u vezi sa ukrajinskom krizom ako dođe do suštinskog napretka u mirovnom procesu, rekao je šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
Sankcije nisu cilj same po sebi, one su trebale da podstaknu promjene u ponašanju, rekao je Steinmeier. Dodao je da podržava postepeno ukidanje sankcija ako ruska vlada pokaže da čini svoj dio u primjeni sporazuma iz Minska.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj večeras će biti odigrane prve utakmice trećeg kola. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Evropski fudbalski šampionat u Francuskoj večeras ulazi u odlučujuću fazu prvog kruga takmičenja. Na rasporedu su prve utakmice trećeg kola, a na teren će izaći ekipe koje se takmiče u grupi A od 21 čas. Na stadionu u Lilu igraće selekcije Francuske i Švajcarske. Francuzi su osvojili 6 bodova i osigurali mjesto u osmini finala, a da bi obezbijedili prvo mjesto u grupi, dovoljan im je remi. Golman reprezentacije Francuske, Hugo Lloris, kaže da nije siguran kakvu će taktiku izabrati protivnik.
To ćemo znati kada utakmica počne. U svakom slučaju mi očekujemo drugačiju utakmicu od onih u prva dva kola. Očekujemo od Švajcarske da na ovom susretu igra fudbal. Oni su veoma kvalitetni i imaju dobre pojedince, tako da bi to trebalo da bude zabavnija utakmica za igru i trebala bi da bude otvorenija.
Švajcarski tim je sa 4 boda u prva dva kola došao na korak od plasmana među 16 najboljih, što bi im večeras obezbijedio jedan bod. Selektor ekipe Švajcarske Vladimir Petković kaže da je domaći sastav večeras favorit.
Mislim da način na koji ćemo igrati ne zavisi od nas. Pokušat ćemo da igramo našu igru i probat ćemo da stvorimo probleme Francuskoj. Imamo šansu i pokušat ćemo da iskoristimo i prođemo u osminu finala sa što bolje pozicije, zbog prestiža, ali i zbog toga što nam barem na papiru može dati lakšeg protivnika u narednoj rundi.
U drugom susretu na stadionu u Lyonu snage će odmeriti ekipe Rumunije i Albanije. Rumuni su osvojili bod i večeras im treba pobjeda da bi imali šansu da nastave takmičenje kao jedan od 4 najuspješnija tima koji su zauzeli treće mjesto u grupi. Albanci su bez bodova i nemaju šansu da se plasiraju u osminu finala čak i ako zabilježe pobjedu. Sutra su na rasporedu mečevi trećeg kola u grupi B, ali će nekoliko saveza među kojima i Hrvatski čekati odluku disciplinske komisije UEFA o kazni zbog nereda koje su na Europskom prvenstvu izazvali njihovi navijači. Postupak se vodi protiv fudbalskih saveza Turske, Albanije i Mađarske zbog tuče na tribinama i upotrebe pirotehnike. Na kraju spomenimo da je moguće da neke reprezentacije prvi krug završe potpuno izjednačene po gol razlici i sa remijem u međusobnom susretu, što je moguće, na primjer, ako Njemačka u trećem kolu savlada Sjevernu Irsku sa 1-0, a Poljska bude bolja od Ukrajine rezultatom 2:0. U tom slučaju kriterijum koji odlučio bio bi manji broj žutih kartona dobijen na šampionatu, u čemu su trenutno bolji Nijemci. Podsjećamo, prva faza prvenstva završava se u srijedu, a prve utakmice osmine finala bit će odigrane u subotu 25. juna.
Danas je oblačno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature zabilježene u 14 časova. Kalinovik 14, Sokolac 15, Gacko, Mrakovica, Foča, Čemerno, Nevesinje, Han, Pjesak 16, Mrkonjić grad 18, Ribnik, Srbac, Krupa na Uni, Šipovo, Banja Luka 19, Bileća, Bijeljina, Doboj 21, Novi grad, Prijedor, Višegrad 22, Srebrenica 23, Zvornik 24, Trebinje i Rudo 25. Sutra ujutru će biti promjenljivo do potpuno oblačno, ponegde s povremenom kišom ili pljuskom, zatim suvo tokom dana uz djelomično kidanje oblačnosti, popodne nestabilno u sjevernoj polovini zemlje sa izolovanim grmljavinama, a mogućnost za izraženije procese i nepogode u krajini. U južnoj polovini zemlje sunčano i toplo. Prema večeri i noći u većini predela ponovo raslojavanje oblaka i suvo, a mogućnost za kratkotrajne pljuskove ili mjestimičnu kišu. Jutarnja temperatura od 14 do 19, u višim predelima od 10. Najviša dnevna od 23 na zapadu do 28 na istoku i jugoistoku.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Kina predstavlja značajnog ekonomskog partnera za Srpsku, ocijenio Dodik tokom posjete Smederevo, gdje je u Željezari održana svečanost u čast dolaska kineskog predsjednika.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio u Smederevu da će se lično zalagati da se projekat Željezare realizuje i dodao da Kina u Srbiji vidi iskrenog prijatelja.
U saobraćajnoj nesreći kod Oboja poginula dva maloljetnika.
Nakon 24 godine zazvonila zvona sa Saborne crkve u Mostaru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.